Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնորիա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում մեր ծրագրում։ Ռուս-վրացական պատերազմից 4 տարի անց, որքանով է հավանական նոր պատերազմն ու տևական խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում, թեման քննարկում են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի փորձագետները։ Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևը կոչի անում մյուս կուսակցությունների գործընկերներին պաշտպանել ոստիկանների հետ վիճաբանության պատճառով ազատազրկման դատապարտված հակ ակտիվիստներին։ Դաշնակցությունը Բարգավաճ Հայաստան նորինած երկիրը առայժմ լուր են բանավեճ երիտասարդների միջև։ Կլսենք նաև Գանե Դանիելյանի Կիրակնորիա գրական հաղորդումը, մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական լուրերը։ Առնվազն 227 մարդ է զոհվել, 1300-ից ավելին վիրավորվել Իրանում, Արևելյան Ադրբեջան նահանգում 3 տեղի ունեցած 2 ուժգին երկրաշարժերի արդյունքում։ Ներքին գործերի նախարար Մոհամեդ Նայջարի խոսքով փրկարարական աշխատանքներն արդեն ավարտվել են, այժմ քայլեր են ձեռնարկվում տուժածներին սննդով և կացարանով ապահովելու համար։ Մոտավոր հաշվարկներով անօթևան է մնացել մոտ 16,000 մարդ, նախարարի խոսքով աղետի ենթարկված շուրջ 600 գյուղեր կիսով չապավիրվել են։ Հիշեցնենք, առաջին ուժգին ցնցումն արձանագրվել էր 3.5-ից հետո 6.4 մագնիտուդ հզորությամբ, որին մոտ 10 րոպե անց հաջորդել էր երկրորդը, մոտ 6 մագնիտուդ հզորությամբ։ Այսօր 2 լրագրող է սպանվել Սիրիայում մայրաքաղաք Դամասկոսում ընդդիմության և իշխանության միջև բախումների արդյունքում։ Ակտիվիստների հաղորդմամբ հիմնական մարտերն այժմ ընթանում են մայրաքաղաքի թաղամասերում, Հալեպում և Հյուսիսային Հոմս քաղաքում։ Արաբական լիգայի անդամ երկրներն այսօր նախատեսում են հանդիպում անցկացնել Սիրիայի շուրջ օրվա երկրորդ կեսին, սակայն հանդիպումը հետաձգվել է Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարարի առողջական վիճակի պատճառով։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն վերջինս հանդիպման նախորդին վիրահատվել է։ Ակնկալվում է, որ այս հանդիպումը միջազգային ուժերը կքննարկեն խաղարար առաքելության նոր ղեկավարի թեկնածությունը, ով այս պաշտոնում պետք է փոխարինի ամսվա սկզբին հրաժարական տված Քոֆի Անանին։ Վրաստանում ուշ բալերը բարձրանալիս ռուսաստանցի լեռնագնաց է զոհվել, վերջինիս ինքնությունն առայժմ չի հաղորդվում։ Նովստի Գրուզիա գործակալության հաղորդմամբ լեռնագնաց պոկվել է բարձրությունից դժվար անցանելի տեղանքի պատճառով, փրկարարներն առայժմ չեն կարողանում վերհանել դին, աշխատանքներն այս ուղությամբ շարունակվում են։ Հիշեցնենք, որ ուշ բալերան գագաթնին է գտնվում նաև հայաստանցի լեռնագնաց, որից օգնության կանչ է ստացվել օգոստոսի 9-ին, եղանակային վատ պայմանների և տեղանքի պատճառով փրկարարները առայժմ դժվարանում են նրան օգնության հասնել։ Ուժբան Մեծ Կովկասի գագաթներից մեկն է 4690 մետր բարձրությամբ։ Միացյալ Նահանգները սկսել են ակտիվ աջակցություն ցուցաբերել Վրաստանին բանակի տեխնիկական վերազինման համար։ Այդ մասին ըստ իտարտասի այսօր հայտարարել է նախագահ Սաակաշվիլին ամերիկացի ազդեցիկ սենատոր նահանգապետ Ռիչարդ Լուգարի հետ հանդիպման ժամանակ։ Լուգարը Վրաստան է ժամանել ամերիկյան օգնությամբ Թբիլիսիում կառուցված առողջապահական կենտրոնի բացմանը մասնակցելու համար։ 1990 թվականի վերջից Միացյալ Նահանգները մի շարք ծրագրեր է իրականացնում Վրաստանի սահմանային անվտանգությունը աջակցելու համար։ 2 ամիս առաջ հունիսին Թբիլիսի կատարած այդի ժամանակ պետքարտուղար Քլինտոնը հայտարարել էր, թե Վաշինգտոնը կշարունակի այդ աջակցությունը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը Լոնդոնում միջազգային համաժողովի անցկացնում սովի դեմ պայքարելու համար։ Լոնդոնյան Օլիմպիադայի հաջող անցկացմամբ ոգևորված Քեմերոնը ակնկալում է բավարար միջոցներ հանգանակել, որոնք կտրամադրեն ոչ բավարար սննդի պատճառով թեր զարգացած մոտ 25 միլիոն երեխաներին։ Խորհրդաժողովին մասնակցում են քաղաքական գործիչներ Բրազիլիայից, որտեղ կայանալու են 2016 թվականի Օլիմպիական խաղերը, աֆրիկյան երկրների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև մի շարք հայտնի մարզիկներ։ Մինչ այդ Լոնդոնում այս պահին խաղարկվում են Օլիմպիադայի վերջին մեդալները, ավելի վաղ Հայաստանը ներկայացնող վերջին 25-րդ մարզիկը դուրս է մնացել պայքարից 1/4 եզրափակիչում։ Նշենք, որ ազատ ոչի ըմբիշ Դավիթ Սաֆարյանի հաշվին գրանցված պարտությունը մի շարք մարզական մեկնաբաններ մրցավարական սխալի հետևանք են համարում։ Այսպիսով Հայաստանի Օլիմպիական ընտրանին ավարտեց մրցելույթները 1 արծաթե և 2 բրոնզե մեդալ արդյունքով, զբաղեցնելով մեդալների հաշվարկային աղյուսակի 60-րդ հորիզոնականը։ Հայաստանի հարևաններից Ադրբեջանը 30-րդ, իսկ Վրաստանը 39-րդ տեղում են։ Ահուսակի առաջատարի դիրքերն ամրապնդել է Միացյալ Նահանգների Օլիմպիական հավաքականը, որի հաշվեքշում այս պահին 44 ոսկե մեդալ կա։ Այնուհետև Չինաստանն է, իսկ 3-րդ հորիզոնականում է Օլիմպիադան հյուրընկալող Մեծ Բրիտանիան։ Ուշ երեկոյան Լոնդոնում կմեկնարկի 30-րդ Օլիմպիական խաղերի փակման հանդիսավոր արարողությունը։ Սրանք են այժմի հիմնական նորությունները, որ Վալրահոսին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am.
օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am. Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am.
Շարունակում ենք թողարկում այս շաբաթ լրացավ ռուս-վրացական պատերազմի 4-րդ տարին։ Կարճատև պատերազմ, որը ոչ միայն ամրապնդեց Ռուսաստանի վերահսկողությունը Վրաստանից անջատված Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում, այլև ըստայության փոխեց աշխարհքաղաքական իրադրությունը մեր տարածաշրջանում։ Երբեմնի հզոր տիրակալի Կրեմլի նկատմամբ այսօր Կովկասյան երեք երկրները խիստ տարբերվող վերաբերմունք ունեն։ Պաշտոնական Թբիլիսին Ռուսաստանն ընդունում է որպես թշնամի, Երևանը որպես ռազմավարական դաշնակից, միջդեռ Բաքուն կարծես տարուբերվում է այս երկուսի մեջ տեղում։ Փոխարենը երեք երկրներն էլ շարունակում են ամբողջ ուժով ամրապնդել իրենց ռազմական հնարավորությունները, էլ ավելի նմանեցնելով մեր տարածաշրջանը վարոդով լի տակառի։ Որքանով է հավանական նոր պատերազմն ու տևական խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում, Կովկասյան խաչմերուկում այսօր այս թեման քննարկում են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի փորձագետները։
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», которая подготовлена совместными усилиями азербайджанской, армянской и грузинской службами Радио Свобода, а также Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня у нас на линии прямого эфира из Тбилиси Ираклий Мина Гаришвили, директор Центра стратегических исследований. Из Еревана Гагик Авакян, координатор по Армении Международного Кавказского форума. И из Баку Ильгар Мамедов, председатель движения «Реал». Господа, я хотел, чтобы сегодня мы вспомнили август 2008 года, но поговорили все-таки не о событиях того времени, а скорее использовали их как повод для того, чтобы подумать, поразмышлять о военном присутствии России на Кавказе. Для кого-то она враг, для кого-то потенциальный противник, для кого-то союзник. Как ощущается Россия, ее военный потенциал, военная мощь в странах Южного Кавказа? И, естественно, начну я с Тбилиси, Ираклий Минагаришвили. Можно ли говорить, что Россия сегодня однозначно на уровне государственной власти и на уровне общественного мнения воспринимается как враг, как военный противник?
Пожалуй, эту формулу можно бы принять с парочкой небольших изменений. Первое. Эту войну вряд ли можно назвать необъявленной. Она была достаточно, можно сказать, громко заявлена. Она идет до сих пор. Россия, Грузия в состоянии войны находятся. Между нами нет дипломатических отношений. Прерваны все другие отношения межгосударственные. Есть лишь соглашение о перемирии, о приостановке, можно сказать, военных действий. Там были еще ряд условий, на которые стороны согласились, и которые Россия, можно сказать, не то чтобы не выполняет, наоборот, она после этого сделала известные шаги по признанию двух регионов Грузии независимыми государствами. Так что вопрос о том, является ли Россия агрессором и оккупантом, можно сказать, в Грузии не ставится, потому что другого ответа на это, кроме положительного, к сожалению, быть не может.
И также ли точно это оценивается обществом?
В плане оценки действий России, безусловно. Безусловно. Ну, наверное, есть единицы или десятки, а может быть, несколько сотен, которые могут думать по-другому. У нас спор не идет о том, совершила ли Россия агрессию и оккупировала ли она территории, имела ли она. Речь идет о том, и спорят в Грузии о том, как поступила грузинская власть, как поступили грузины. Вот тут, можно сказать, мнения расходятся, и оценки разнятся.
Гагик Авакян, Ереван. Россия является стратегическим партнером Армении. Скажите, а вот эта ситуация, Грузия, ваш сосед, оценивает Россию как агрессора и оккупанта и пытается достучаться до международного общественного мнения. Вот есть какой-то резонанс между тем, что Армения и Россия партнеры, а Грузия и Россия враги?
Естественно, оно не может не учитываться, потому что это объективная действительность. Мы во время вот этой грузино-российской войны в течение 6 дней оказались в полной благодати, и стало ясно, насколько любое телодвижение в регионе отражается на армянскую действительность. Так что и на государственном, и на политическом, и на общественном уровне, конечно же, ощущение вот этой нестабильности и изменения архитектоники всего региона в результате вот напряжения между Грузией и Россией, это ощущение, конечно же, присутствует, все понимают, насколько все опять зыбко. Другое дело, что Армения, естественно, и на государственном уровне, в том числе, пыталась смягчить, пыталась быть медиатором. Но ни политический вес, ни острота проблемы, политический вес Армении, ни острота проблемы и противоречий между Россией и Грузией, вот эту роль как бы не позволили сыграть, да я и не вижу, что кто-то еще мог бы пока, во всяком случае, эту роль играть. Но главное это ощущение, что опять могут быть очень кардинальные подвижки и с негативными последствиями.
А какие, так, какие негативные изменения возможны, вы имеете в виду?
Я слежу и за грузинской прессой, и за высказыванием некоторых российских политиков. Правда, каждая сторона говорит, что возобновление действий военных это будет инициировано противоположной стороной, но так как разговор постоянно, полностью исключить такой вариант, такие сценарии, ну, будет, наверное, не совсем дальновидно. Рубикон один раз был перейден, то есть дорожка протоптана, все может быть. И надо исходить из этого и стараться не допустить, а не заклинать, что повторения не будет.
Благодарю вас, Ильгар Мамедов, Баку. Ильгар, ну, у Азербайджана своя отдельная позиция, он и не партнер, и не противник России. Как бы вы его дислокацию определили?
Ну, на протяжении последних 20 лет отношения с Россией у нас складывались по-разному, но в частности за последние 8 лет Азербайджан, официальный Баку, скажем, создал новый тип отношений. Скажем, если в 2002 году опросы показывали, что большинство населения Азербайджана рассматривает Россию как военного противника, врага, или как хотите вы называете, которая несет ответственность за оккупацию азербайджанской территории, азербайджанских территорий в Карабахе, то с 2003 года Ильхам Алиев начал выстраивать новые отношения в надежде на то, что вот весь позитив, который он привнесет в эти отношения российско-азербайджанские, поможет ему на переговорах с Арменией и с Россией по урегулированию карабахского конфликта. Но эта позиция, эта политика, она, ее долго критиковали, в том числе мы, но можно сказать, что в конце прошлого года и с начала этого года, нынешнего года, азербайджанское руководство, в общем-то, оказалось восприимчивой к критике, как бы прозрело, мы называем это. И в настоящее время наблюдается новая волна вот дистанцирования между Баку и Москвой. То есть Баку считают, я думаю, и на уровне руководства, хоть официально об этом и не говорят, но, в общем-то, что в России не поняли жеста в отношении Москвы и
Вы имеете в виду аренду Кабалинской РЛС, да?
В том числе...
Или это в том числе?
Это в том числе. История Кабалинской РЛС показывает, что Баку настроены достаточно решительно, и, в общем-то, продление срока службы станции не будет без существенных подвижек в карабахском урегулировании. Если к концу года Россия сможет настоять, потребовать от своей союзницы Армении начала вывода войск с оккупированных территорий, я думаю, что Баку окажется гораздо сговорчивее по Кабалинской РЛС, но в общем-то, опять эта тема, даже есть такой вот, скажем, вот весь этот позитивный сценарий, он до конца не снимет ту обиду, которая в азербайджанском обществе существует по поводу позиции России в этом конфликте, по поводу того, что Кремль, в общем-то, продолжает политику 19 века, империалистическую политику на Южном Кавказе, и одним из примеров этого является его роль в конфликте между Азербайджаном и Арменией.
Благодарю вас, но мне кажется, что позитивный сценарий, о котором вы говорили, не реализуем. Собственно говоря, и требования, они скажутся слишком реальными о выводе войск, поэтому, видимо, действительно дистанция будет углубляться. Ираклий Минагаришвили. Действительно, вот сейчас очень много, очень активно обсуждается в Грузии тема возможной войны новой между Россией и Грузией. Ну, понятно, что это, скорее, все-таки предлог для предвыборных спекуляций для правящей партии. Но, тем не менее, да, если не брать во внимание, значит, сроки, которые там называются, осень этого года и какие-то конкретные реалии, все-таки, как вы считаете, в чистом виде, это возможность действительно, как сказал Гайди Калаякян, остается, она существует, она реальна, или все-таки Россия какие-то свои задачи в Грузии уже выполнила, и Грузия ей неинтересна?
Ну, знаете, в чем дело? Задачи, ну, во-первых, есть. Некоторые считают, я не могу утверждать, что я согласен с этой логикой, но полностью отрицать такую возможность тоже есть, что в 2008 году России не дали до конца довести, сказать, задачу, которую она себе поставила.
Смена режима Саакашвили?
Да, пожалуйста, сменить власть. После войны 2008 года перспективы нашего, сказать, сближения с НАТО осложнились, но они не были сняты с повестки дня. Руководство Грузии та же, ну, пара лишь вопросов. Ну, кроме того, о предсказуемости российской политики сейчас в Грузии немножко чуть-чуть другое, сказать, мнение. Поэтому я и сказал, что четкое «нет» вам никто тут не скажет. Хотя, еще раз повторяю, в данной ситуации вероятность ее весьма мала, и, пожалуй, можно сказать, у России нет оснований сегодня прибегать к военной силе. Но что будет завтра при очень серьезной динамике внутреннего развития и регионального развития, можно сказать, заявления делать более такие четкие, конечно, сложно. Я имею в виду и внутреннюю динамику в Грузии, и динамику на Южном Кавказе, и динамику у нас южнее, можно сказать, Кавказа. Так что эта опасность есть.
Гагик Авакян, вот, по-моему, сейчас уже несколько популярность этого сценария, ну, я бы сказал, выцвела. Тем не менее, некоторое время назад очень охотно обсуждались причины войны, которая пойдет не из России, а источником, который станет нестабильность в Сирии и в Иране. И тогда она тоже может захватить всю территорию Южного Кавказа. Ну, в частности, как один из таких пунктиров этого сценария, я помню, говорили о том, что Россия будет пробивать через Грузию дорогу на Армению, чтобы обеспечивать Армению всем необходимым. Что вы думаете, насколько этот сценарий фантастичен?
Фантастичен в том плане, что Россия забудет все свои беды и пойдет пробивать коридор, чтобы как-то обеспечить Армению. Да, это фантастический сценарий. Даже обеспечить свою военную базу в Армении, это тоже слишком уж романтично. Но то, что в любом большом переделе, если он будет происходить, связан с Ираном и Сирией, в общем-то, согласитесь, что пока отрицать этого тоже, ну, я бы не взялся, слишком рано.
Да, но и первая костяшка домино уже почти лежит, можно сказать.
Ну, значит, тогда по логике должна последовать вторая костяшка домино, и она такая крупная, как Иран. А может и третья, Турция. Ну, тоже интересная костяшка. То есть, когда будет происходить вот такой передел, обычно, ну, да, конечно, в пользу самого крупного игрока, но и остальные мировые игроки, как минимум за свою лояльность к этому переделу, должны иметь преференции. А могут они быть выражены в ценах на нефть, а могут иметь несколько иные какие-то вариации. Поэтому, ну, как-то жизнь нас уже научила, что ни один негативный сценарий мы не должны начисто отвергать. И если будет война с Ираном, очень высока вероятность активных действий в целом на Южном Кавказе, и, соответственно, поднимается вероятность того, что Россия напрямую будет в этих действиях участвовать.
Ильгам Мамедов, я вот предлагаю вам оценить те же самые перспективы.
Да, конечно, вот конфликт 2008 года, оккупация Грузии частичная, она как раз обусловлена была не столько региональным процессом, сколько вообще поставила наш регион в глобальный контекст. Многие люди поняли, что эти конфликты, которые существуют на Южном Кавказе, они также имеют глобальное измерение, то есть это было прямым эхом признания Косово и со стороны некоторых стран НАТО, и никто сейчас не ставит под сомнение тот факт, что именно признание Косово и фактическая ликвидация ОБСЕ как серьезного института привела к военной агрессии России в отношении Грузии и признанию Южной Осетии, а также Абхазии. Но и сейчас, вот как вы правильно отметили, многие люди с настороженностью смотрят на то, что происходит в Сирии, в том смысле, что в Грузии предстоят выборы, есть социальные проблемы в Грузии, и если процесс в Сирии все-таки пойдет полностью по тому сценарию, против которого возражает Россия, то этот прецедент, точно так же, как косовский, может быть повторен и в Грузии, то есть могут быть поствыборные какие-то политические процессы, и Россия может под этим соусом вмешаться, то есть приводя в пример сирийские процессы. То есть мы достаточно с настороженностью смотрим на все эти процессы. Кроме того, ну, много, конечно, факторов, которые влияют на это. Все это существует не в одном измерении, не в двух, не в пяти. Одним из важных, конечно, измерений это будут результаты выборов, президентских выборов в США, интенсивность кампании, потом сама внутриполитическая ситуация в России. Но надо быть готовым, конечно. Ясное дело, что динамизм, и особенно связанный с конфликтами, войнами, в нашем регионе за последние годы только ускорился или усилился. И эта динамика, она достаточно опасная. Она может привести к войне. И все страны сейчас активно к ней готовятся. То есть и Грузия усиливает свою армию, и Армения, значит, получает бесплатное или же льготное вооружение от России. Азербайджан обильно закупает современное вооружение и получает разного рода военные содействия из Израиля и других стран. Я не хотел бы использовать такой вот избитый термин, как «пороховая бочка», но, в общем-то, где-то недалеко от этого качества находится сейчас регион, и многое зависит от того, как пойдут дела в Сирии.
Иракли, скажите, есть вероятность того, что, скажем, Россия и Грузия вернутся к нормальным взаимоотношениям как государство? И это зависит от России, или Грузия тоже в состоянии что-то сделать для этого?
Нет, конечно, это дело обоих сторон. Ни в коем случае не хочу решить все на российских руководителей. Но вполне известным причинам, вам всем хорошо известным, безусловно, решающее слово тут за Россией. Что касается перспектив, то тут у меня сомнений нет, что рано или поздно это так и случится. Весь вопрос в том, когда и сколько мы все вместе потеряем за периоды.
Два слова о реалиях. Да? Деоккупация. Вот, значит, цель, которую ставит грузинская власть. Деоккупация произошла. Что происходит дальше? Что происходит? Как после деоккупации, вот, предположим, в Кремле сменилась власть, произошло принято решение о выводе войск. Что делает Грузия на территории двух самопровозглашенных республик? Потому что все-таки население, да, которое там находится, да, оно конечно говорит о том, что с Грузией оно не желает иметь ничего общего.
Да, есть часть общества в Грузии, часть политиков даже высокопоставленных, которые считают, что конфликт, с которым сейчас имеет дело Грузия, это конфликт с Россией, что, можно сказать, тут Абхазия и Осетия, их жители ни при чем, и стоит договориться или решить вопрос с Россией, то тогда все снимется в одночасье. Это, конечно же, не так. Нам нужно решать вопрос с осетинами, с абхазами, с населением Абхазии и Южной Осетии, и, можно сказать, договариваться с ними, как жить дальше после того, как нам вместе удастся преодолеть вот это сопротивление России.
Я хотел сказать, что, ну, по крайней мере, сейчас население и Абхазии, и Южной Осетии утверждают, что даже самих переговоров на тему, как жить дальше, они вести не намерены и не представляют себе, появится, может, в какой ситуации у них может появиться такое желание. И я уже перехожу в...
И это, извините, да? Всего по полсекунды. И это естественно. после того, что произошло, ничто другое ожидать было просто невозможно. И это естественно. Тут я хочу напомнить две вещи. Первое, политике и жизни такой нельзя никогда говорить, нельзя. И во-вторых, грузинская государственность начиналась с абхазско-грузинского царства в 9 веке. Поэтому у нас еще корни, можно сказать, решения подобных вопросов восходят к корням нашей государственности. Так что ничего невозможного тут нет.
Ну, дай бог, чтобы древние рецепты «Голос крови» сыграли свою роль. Гагик...
Иногда они бывают решающими, кстати, на Кавказе.
Гагик Авакян, у меня вопрос к вам. Армения, как мы знаем, партнер России. Вообще, нет ли ощущения дискомфорта от партнерства, ну вот с таким агрессором и империалистом, каким Россия предстает в описаниях участников нашей программы?
Вы знаете, так как, насколько я понял, время очень поджимает, мне придется одной старой бушменской поговоркой отговориться. То, что у носорога дурной нрав или плохое зрение, это проблема не носорога. И надо исходить из этого.
Все, благодарю вас, Гагик. И мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», которая подготовлена совместными усилиями армянской, азербайджанской и грузинской службами «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». Напомню, в нашей сегодняшней программе принимали участие из Тбилиси Ираклий Минагаришвили, директор Центра стратегических исследований, из Еревана Гагик Авакян, координатор по Армении Международного Кавказского форума, и из Баку и Ильгар Мамедов, председатель движения «Реал», вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Ներքին խնդիրներին այս շաբաթ լրացավ Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստների ձերբակալության 1 տարին։ Հիշեցնենք, վերջիններս ճաղերի ետևում հայտնվեցին շան դնչկալի պատճառով Կարապի լճի մերձակայքում ոստիկանների հետ ծակած վիճաբանությունից հետո։ Իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար դատարանը նրանց դատապարտել է 2-ից 6 տարվա ազատազրկման, ինչը մի խումբ իրավապաշտպաններ համարում են քաղաքական հետապնդում եւ հաշվեհարդար։ Կատարվածի շուրջ, սակայն, առայժմ Լուրեն այդ երիտասարդների գործընկերները քաղաքական մյուս ճամբարներում, որոնք ամիսներ առաջ դեռ համատեղ հռչակագիր էին ստորագրել և խոստացել պաշտպանել միմյանց նման իրավիճակներում. Հակի երիտասարդական թևի կոչին մասնավորապես առայժմ արձագանքել են միայն ազատ դեմոկրատներն ու ժառանգությունը, կոալիցիայի անդամները, Դաշնակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը դեռ լուրեն։ Ինչու փորձել է պարզել Նարինե Ղալիչյանը, լսենք նրա զրույցը երիտասարդ կուսակցականների հետ։
Բարև ձեզ, Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս ակումբում երիտասարդ կուսակցականների հետ այսօր քննարկելու ենք հետևյալ թեման. ՀՀՇ-ի երիտասարդական միությունը կոչ է անում կուսակցությունների երիտասարդական թևերին միանալ իրենց և իրենց հստակ դիրքորոշումն արտահայտվել ազատազրկված հակ ակտիվիստների վերաբերյալ։ Այսօր մեր հյուրերն են Գևորգ Մանուկյանը, ԲՀԿ երիտասարդական միության փոխնախագահ, Արշակ Մուսախանյան, ՀՀՇ-ի երիտասարդական միության գործադիր խորհրդի անդամ, Արթուր Ղազարյան, Դաշնակցության երիտասարդական միության անդամ և Արաքել Արաքելյան, Ունիրաձ երկիր կուսակցության երիտասարդական թևի նախագահ։ Մենք հրավիրել ենք հնարավորմանը նաև հարաբերական կուսակցության երիտասարդական թևից որևէ մեկին, բայց քանի որ կուսակցության երիտասարդ թևի նախագահ Կարեն Ավակյանը գտնվում էր արձակուրդում և որևէ մեկը չէր կարող փոխարինել իրեն ու որոշում կայացնել իր փոխարեն, հետևաբար այսօր ՀՀԿ-ն այստեղ ներկայացված չէ։ Խոսքը սկսենք ձեզանից, Արշակ, նշեք, թե սա ինչ հայտարարություն է։
Մենք կոչ ենք անում բոլոր երիտասարդական թևերին միանալ Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստների հանդեպ տեղի ունեցող քաղաքական հետապնդմանը և իրենց դիրքորոշումը արտահայտել հետևյալ խնդրի կապակցությամբ։
Կոչ ինչ են արձագանքել այսօր այստեղ ներկա կուսակցության երիտասարդները, չէ՞, երիտասարդական թևերը։
Կոչին արձագանքել են միայն ազատ դեմոկրատների կուսակցության երիտասարդական թևը և ժառանգության հայ երիտասարդական ուսանողական միությունը։
ՀՀԿ-ն Դաշնակցությունը ինչու՞ չի միացել կոչին։
Նախ ուզում եմ ասել, որ ձեր շեշտադրումը այդպես իմպերատիվ չեն միացել հետևյալ կուսակցությունները, դա չի նշանակում, որ այդ կուսակցությունները երիտասարդական կազմակերպությունները անտեսել են այդ խնդիրը կամ տեղեկացված չեն կամ քննարկումներ չի ընթանում։ Եվ ոգանով ես տեղյակ եմ, այդ կոչերը չեն սահմանում որոշակի ժամկետ, վերջնա ժամկետ, որ այս սահմաններում, եթե չմիացաք, համարվում է, որ դուք այդ կոչին չեք միանում։ Ներկայումս երիտասարդների միությունը մեզ մոտ ընդունում են քննարկումներ, Այսինքն այդ քննարկումները ոչ միայն այդ կոչի բովանդակության շուրջ են ընթանում, այլ նաև տվյալ երիտասարդների իրավական գործունեության հետ։ Այստեղ մի խնդիր կա, որ պետք է բացահայտենք։ Այ հիմա որոշ ուժեր ասում են, որ երիտասարդները հետապնդվում են քաղաքական հայացքների համար։ Ես ուսումնասիրել եմ և մեզ մոտ տալու են ուսումնասիրություններ, որ արդյունքում պարզել են, որ միջադեպի հաջորդող օրերին, անցած տարվա օգոստոսի 9-ին է տեղի ունեցել այդ միջադեպը Տերյան փողոցում, որից հետո տեղի ունեցել հանդիպում այն ժամանակվա ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի, այժմ պատգամավոր Դավիթ Հարությունյանի և Լևոն Զորաբյանի հետ համատեղ երեքով հանդիպում են ունեցել, քննարկել են միջադեպը և ոստիկանապետը ներկայացրել նաև տեսաձայնագրություններ։ Այսինքն, ներկայումս մենք չունենալով այնպիսի ապացույց, այնպիսի փաստ, որ երիտասարդը դատապարտվել է ինչ-որ նախադասության, ինչ-որ մտքի համար, և մենք ասենք, որ այ նրանց ձերբակալությունը քաղաքական հետապնդում է, մենք մեզ այդ իրավունքը չենք ուզում վերապահենք ոչ բավարար փաստեր ունենալու պատճառով։ Եվ որպես իրավական երկիր մենք գիտենք, որ դատական պրոցեսում, ճիշտ է, մենք բավականին մեծ գնահատական ենք տալիս և խորը հարգանք ենք տածում քաղաքացիական, հասարակական այն կազմակերպությունների հանդեպ, ովքեր որ ուզում են տեր կանգնեն յուրաքանչյուրի շահերին և նրա իրավունքների պաշտպանությանը, բայց ի վերջո գործում են ներպետական օրենքներ, օրենսդրություն, նորմատիվ ակտեր, որոնց շրջանակներում պետք է ընթանա գործի քննությունը, և ինչպես բոլորիսի հայտնի, անձը մեղավոր կարող է ճանաչվել միայն կամ անմեղ ճանաչվել միայն դատարանի վճռով։ Ներկայումս կայացվել է դատարանի վճիռ, այնտեղ եղել են փաստաբաններ, եղել են տարբեր վկաներ, եղել են ներկայացված ապացույցներ։ Մենք միջամտելով և այդ իրավունքը չունենալով միջամտել իրավական այդ գործընթացին, մենք չենք ուզում իրավունք վերապահենք, անմիջապես ասենք, որ այո, սա քաղաքական հայացքների համար երիտասարդների հետապնդում է։ Ուզում եմ նշել, որ մեզ ևս մարդկային և որպես քաղաքացի մտահոգում է երիտասարդների նկատմամբ կայացված նման դատավճիռը։
Նախ պետք է ասեմ, որ ի տարբերություն այդ Փետրվարյան հայտարարությանը միացած շատ ուժերի, դաշնակցություն իր ստորագրությունը դրել է, որին տեղ լինելու է, եղել է և կշարունակի մնալու։ Երկրորդը, մենք առայժմ չենք միացել կոչին, բայց անպայման մենք համապատասխան հայտարարության կամ հանդես կգանք, կամ առաջարկներից մեկներ հանդիպում, խորհրդատվական բնույթի և այլ ինչ որ գործնական հիմքերի վրա դնել համագործակցությունը, կարգ է այդ ամենը։ Պարզապես հիմա այս կարճ օրերում, գիտեք, վարչություն է, մարմին է, որոշում պետք է կայացվի, այս արձակուրդային բանում մենք կախում ենք, իսկ միայն որոշման կարգ չունի, սա իր հերթին։ Ես որպես երիտասարդական միության ներկայացուցիչ դաշնակցության քննադատում եմ, որ առավելագույնն է լինում։ Ինչու՞ աշվի չի առնում մարդկանց անցյալը, ինչու աշվի չի առնվում, որ նրանք իրացին տարեր չեն, այսինքն հանգամանքներ կա, որ անշուշտ, այո, պետք է հաշվի առնվել, սա դատապարտելի է։ Բերեք անկեղծ լինենք, օբյեկտիվիզմը և սուբյեկտիվիզմը այնքան է խառնված այդ հարցում, որ մենք ճիշտ ասած միանշանակ քաղաքական հայացքների համար է եղել, թե ինչ-որ հուլիգանական արարք է եղել, որովհետև նա էլ կա, հասկանում եք, այսինքն սա այնքան է սահմանը խառնված, որ մենք հստակ այդ բաժանորդ գիծը չենք կարող անցկացնել։
Առաքել դուք ձեր ասելիքն ասեք,
ու շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ ասել, Արշակ ջան, որ ցանկացած հարց, որը ուզում է հայ երիտասարդին, վերաբերում է նրա իրավունքներին, ազատություններին, ազգային նկարագրին, դա մեր միության, օրինակ երկրի կուսակցության երիտասարդական միության ուշադրության կենտրոնում եղել է և այսօր շարունակվում է։ Բայց կոնկրետ այսօրվա հակ ակտիվիստների հետ կապված ես ուզում եմ մի քանի կետ առանձնացնել։ Եթե մենք նայում ենք մարդասիրական տեսանկյունից, ձեր ասածը շատ ընդունելի է, որ հայ երիտասարդներ են, որոնք այսօր ձեր գտնում են անհատության մեջ, այդ տեսանկյունից կարելի է հասկանալ, որ իրոք մենք էլ ենք երիտասարդ և ցավալի փաստ է։ Բայց եթե նայում ենք իրավական տեսանկյունից, և հատկապես ուզում եմ անդրադառնալ այն փաստին, որ դուք ասացիք, որ կոչ եք անում միանանք հայտարարության, տվյալ հայտարարության մեջ, երբ որ կարդում ես ամբողջ մամուլը, որտեղ կան արդեն իսկ հասարակական կազմակերպություններ, որոնք արդեն իսկ միացել են ձեր հայտարարության տեքստին, այնտեղ օգտագործում են արտահայտություններ, որոնք իրենց ծառակշիռ փաստարկները չունեն։ Նախ առաջինը, որ երիտասարդները որակվում են որպես քաղբանտարկյալներ, մինչդեռ այսօր այստեղ ներկա գտնվող յուրաքանչյուր երիտասարդ ներկայացնում որոշի քաղաքական ուժ եւ աստված վերահսկել։ Մենք կամ մեր երիտասարդական միության ներկայացնում որոշի մեկը, եթե մի օր վարչական իրավախտում կամ հանցագործություն կատարի եւ դա միանգամից կարող է վերակավորակվել որպես քաղաքական բանտարկյալ։ Ես դա չեմ ընդունում այդ մասով, եկեք դուք տվեք չհամաձայնվել ձեր կարծիքի հետ։ Հետո եթե կարծում եք այդ հայտարարությունները, բոլոր հայտարարությունները գրում են ոտնահարելով Հայաստանի արդյունքի համարդությունը, օրենքները, բայց կոնկրետ թե որ օրենքներն են խախտում, որ համարցան, որ ոտվածներ խախտում, որոնն է ոտնահարվել, չի ներկայացվում։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին կոնկրետ հակ երիտասարդների հետ կապված։ Մենք շատ շահագրգռված ենք, որ նրանք օր առաջ ազատության մեջ գտնվեն,
բայց
եթե չէ, գիտեք, կոալիցիան այդտեղ իշխանություն, ընդդիմություն խնդիրը չի դերված, այդտեղ մարդու հատկապես հա երիտասարդն է, որը գտնվում է անազատության մեջ։ Պետք է հասկանանք, թե մենք ոնց ենք պայքարում այդ ամեն ինչի դեմ։ Ուղղակի ես փնովել ասել վարչակազմը պատմն է, այսպես եմ ես հակասում, այսինքն կոնկրետ խնդիրը դրվի, մենք նորից եմ ասում, վստահեցնում եմ, որ պատրաստ ենք։
Քննարկման մեջ հետևյալն է, քաղաքական խնդիրը թե իրավական խնդիրը։ Խնդիրը մենք ենք դուրս համարում իրավական դաշտից։ Նախ այն ինստիտուտները, որոնք պետք է կայացնեն իրավական վճիռ, խորը անվստահություն են տածում ժողովրդից, ժողովրդը մեր հասարակությունը չի վստահում այդ ինստիտուտներին։ Այն իրավական համակարգը, որի ոստիկանության չարանցավանի պաշտում կարող է քաղաքացի սպանվել, արդեն կորցնում է այն վստահությունը։ Այն իրավական համակարգը, որը ամբողջովին թափված է կոռուպցիայի մեջ, այդ իրավական համակարգը չի կարող վայելել ին վստահությունը, քո վստահությունը և մեր հասարակության վստահությունը։ Քաղաքական մասով ասեմ հետևյալը. Խնդիրը ինչու է քաղաքական։ Ինչպես բոլոր կիսաավտորիտար, ավտորիտար կամ բռնապետական ռեժիմներում, այնպես էլ մեր իշխանությունները պարզապես օգտագործում են քաղաքբանտարկյաններ ունենալու, բանտարկյաններ պահելու լծակները։ Մեր պարագայում կիսաավտորիտար ռեժիմը փաստորեն փորձում է իր նպատակներին հասնելու միջոց ծառայել այդ լծակը։ Հենց ազգային ժողովի ընտրություններից հետո եւ հենց նախագահականի, այսպես ասեմ, թեժ աշնանից առաջ այսպիսի մեսիջ հասարակությանը, այսպիսի մեսիջ հայազգային կոնգրեսին շատ պարզ է հասկանալը։ Սա խնդիրը, որ մենք ենք կոչանում բոլոր երիտասարդական թևերի քաղաքական ուժերին, սա մենք պարզապես պետք է արձանագրենք, որ մենք չենք ընդունում այդ ձևի այդ երևույթները իշխանությունների կողմից, այդպիսի քայլերը չենք ընդունում։ Մենք ընդունում ենք արդար խաղականը, մենք ընդունում ենք քաղաքակիրթ օրինական քայլ կանոնները, ընդունում ենք քաղաքականության մեջ ազատ մրցակցության կանոնները, մենք չենք ընդունում բանտարկյաների լեզու։ Խնդիրը հետևյալն է, որ դուք ուղղակի, ես կարծում սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, դուք ուղղակի նաև ձեր ապագա երաշխավորելու տեսակետից պարտավոր եք կանգնել հայազգային կոնգրեսի երիտասարդների կողքին, նաև այս երկրի հանդեպ մտահոգված լինելով, նաև ժողովրդավարության սկզբունքները հաշվի առնելով, նաև իրավական պետության մեր տեսլականը հաշվի առնելով։
Շնորհակալում, կհանդիպենք մի շաբաթ։
Հարգելի ընկերներ, նշեմ, որ դուք կարող եք նաև դիտել Նարինե Ղալեչյանի զրույցի ամբողջական տարբերակը, ինչպես նաև որվա ուշագրավ իրադարձությունների մասին Ազատություն ռադիոկանի հեռուստատեսային ռեպորտաժները մեր ինտերնետային էջում։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Եվ վերջում, ինչպես ամեն կիրակի, ներկայացնեմ Գանե Դանելյանի հեղինակային հաղորդաշարը մեր կողքին ապրող գրողների և նրանց ապրումների մասին։
Ես կյանքն արդեն ընդունում եմ ինչպես կա, էլ չեմ խառնում իրար անցյալ ու ներկա, սիրտս սակայն կարծես խելքի չի գալիս, անվերջ տենչում փնտրում է այն, ինչ չկա։ Լևոն Բլբուլյան, այսօր զրուցել ենք բանաստեղծ հրապարակախոս թարգմանիչ Լևոն Բլբուլյանի հետ, բարև ձեզ։ Սա փաստորեն մի փոքրիկ հատված էր ձեր քարյակներից, որ 2009-ին է լույս տեսել, հա, ձեր 61-ի կապակցությամբ։
61-ի
61-ի կապակցությամբ մեծ գիրքը, այո, եղանակներ,
քարյակներ, նախորդես դրան եւ ասեմ, որ արժանացավ գրողների միության Ավետիք Սահակյանի
մրցանակին։ Պարոն Բլբուլյանը, նշենք, որ ծնվել է Գավառում եւ մեր այն քիչ գրողներից է, որ սովորել է նաև Մոսկվայի Գորկու անվան գրականության եւ գրականության ինստիտուտում։ Դա ձեզ ինչ-որ բան տվել է, չէ՞, Երևան։
Շուշտ
Մոսկվայում ուսանելու տարիներին։
Իհարկե, շփումները ինքդ քեզ հետ լինելու հնարավորությունը, որտեղ երկու տարի եւ թոշակով են ապավում եւ առանցին սենյակով հրաշալի դասախոսություններ, հանդիպումներ ճանաչված գրողների հետ։ Մի խոսքով իսկապես շատ-շատ կարևոր
է։ Այն ինչ է կարծում գրողը, բանաստեղծը։ Այսօր շատ երիտասարդներ գրում են եւ չեմ ասում որ կրթություն չունեն, ունեն, բայց կարծես թե այնքան էլ մեծ տեղ չեն տալիս կրթությանը, գիտելիքին։
Մասնագիտությամբ ինժեներ եմ, գյուղինստիտուտի մեխվակն եմ ավարտել, բայց ինչ որ հասել եմ, բոլոր ինքնակրթությամբ, կարդալով, ուսումնասիրելով, գումարած նաև Մոսկվայի այդ երկամյա դասընթացները, սովորել եմ բոլոր մեր հրաշալի բանաստեղծներից, որ հավանել եմ, որ սիրել եմ, ոչ թե այդպես մեխանիկորեն ընդթորինակելով, այլ ընթերցելով, խորանալով նրա արվեստի մեջ, ինքնաբերաբար յուրացնում ես նրա վարպետությունը, նրա հայացքը աշխարհի հանդեպ։ Մի խոսքով դա շատ-շատ կարևոր է եւ այո, ես մեր երիտասարդներին խորհուրդ կտայի այդ ինքնակրթությամբ շարունակաբար զբաղվել։ Ես այս տարիքին շարունակում եմ սովորել։
Իսկ երիտասարդների ինքնագնահատականը չափից ավելի մեծ չէ, այսօր ինչ է կարծում։ Դա բնական է։
Եկեք ես բնական եմ համարում երիտասարդների ինքնագնահատականը, որ գալիս են աշխարհը փոխելու, պոեզիան փոխելու։ Եթե այդ հարգանիշները չլինեին, գուցե եւ նրանք չկոչվեին երիտասարդ, բայց մի քիչ մեր օրյա երիտասարդների մեջ մի քիչ գուցե չափանցում են այդ առումով, երբեմն եթե այսօր մտածում ես այս ինչ բանը, բայց գիտես դիմացինը, այսինքն դրան դեմ է, գիտես որ սվիններով է ընդունելու անպայման,
չափազանց ցավագին, այսինքն թշնամավար,
կարծես եթե դու այդպես ես մտածում, դու դարձար իր հակառակորդը, բայց չէ, այդքան դեմոկրատիայից ենք խոսում, չէ,
այո,
հանդուրժողականությունից ենք խոսում, որ հանդուրժ ենք, ես սերն եմ սիրում, դու կարմիրը սիրի, դու խնձորն ես սիրում, ես տազն եմ սիրում։
Բայց մեր հասարակությունը բանավանդ վերջին 4 տարիներին, հատկապես 2008-ից հետո շատ մեծ երբեխվածություն ունեցավ, չէ՞, մարտի 1-ի դեպքերից հետո, եւ շատ դժվարությամբ հաղթահարում է
այդ ընտրությունները, քաղաքական կուսակցությունները շատ են բարակտում մեր ազգին, մտավորականության առավել ես, ես մի անգամ առիթ ունեցա նման հարցի պատասխանել, թե ինչու մտավորականությունը այսօր իր դերում չի, իր վարձունքի վրա չի։
Շատ հաճախ շատերի մոտ այդ հարցը ծագում է իսկապես։
Եվ պատճառներից մեկը ես նշեցի կուսակցությունների գոյությունը, տարբեր կուսակցությունների, որտեղ ընդգրկված են տարբեր մտավորականներ, եւ բնականաբար իրար դեմ են խոսում, նույնիսկ եթե հոգու խորքում ես համոզված եմ, որ դու ճիշտ ես, բայց եթե քո հակառակորդ կուսակցության ներկայացուց չիմ տի պատասխանես, պետք է հակառակվես նրան անպայման։
Բայց եկեք խոստովանենք, որ այնուամենայնիվ գրողների, մտավորականների թիվը կուսակցությունների մեծ չէ այսօր։
Կան, ինչի՞ չէ։ Բայց բոլոր կուսակցություններում էլ կան մտավորականներ։
Թիվը փոքր է կարծես, դա եւ ճիշտ հակառակը, հաճախ մտավորականությունը մեղադրում են пассивության մեջ, որովհետեւ հասարակական հնչեղության շատ մեծ կարևոր, նույնիսկ ցավոտ շատ ողբերգական իրադարձություններ են տեղի ունենում, բայց մտավորականները լուրջ են, հիմնականում այդպիսի մի կարծիք կա, որ ավելի լավ է նստեն գրասեղանի մոտ, լուրջ աշխատեն,
խառնվեն։ Ես կարծում եմ, ասենք կան մտավորականության տարբեր տեսակներ, գրողի տարբեր տիպեր կան, ասենք Սիլվա Կապտիկյանը եզակի երևույթ էր, չէ՞, իր քաղաքացիական այդպես ակտիվությամբ, իր համարձակ բնավորությամբ եւ այլն եւ այլն։ Սևակը մի ուրիշ խառնվածք, Վահագն Բարությունյանը մի ուրիշ խառնվածք,
Հրանտ Մաթեոսյանը մեկ
այլ, Մաթեոսյանը բոլորին ուրիշ խառնվածք։ Հիմա Հրանտ Մաթեոսյանից մենք կարող ենք Սիլվա Կապտիկյանի այդ
մացնալ իր հերոսներին էր պաշտպանում,
եւ երբեք
չէր վախենում ասել, որ Վազգենը, Լևոնը, Վանոն իմ հերոսներն են։ Նա բազմաթիվ անգամ նա ասել է այդ մասին հարցազրույցներում։
Ես դա նկատի ունեմ, ես տեսակը, որ ասեմ Սիլվան ամեն մի երևույթի արձագանքում է, չէ՞,
այո,
եւ ամենտեղ կա, եւ առաջնորդ է, չէ՞, խոսքով։ Բայց Հրանտ Մաթեոսյանը ավելի խաղաղ է սկզբամբ, եւ եթե պաշտպանվել, բան ստիպված տեղը գալիս էր, արդեն առիթը գալիս էր, նոր նա արձակ, նա իր գրականություն էր, գրականությամբ էր ասում, ինչ ասում
է,
իր հարցազրույցներով էր ասում, շատ խորը, շատ խելացի, շատ այդպես վերլուծական։
Այո, հոդվածներ եւ այլն, բայց տեսեք, վերջերս այ Վահե Ավետյանից հետ կատարված այդ ցավագին ողբերգական հարցնակարում տեղ ունեցած ողբերգական իրադարձությունների, ասենք բոլորը գրեթե արձագանքեցին, բնապահպաններ, սովորական մարդիկ, հասարակ ժողովուրդ, լրագրողներ, բոլորը, թե նաեւ Facebook-յան բազմաթիվ անել, բայց ասենք այդ շարժմանը քիչ-քիչ գրողներ են մասնակցում, ի՞նչ եք կարծում։ Չեմ ասում անպայման հանդես գային,
չգիտեմ, ես ճիշտ չեմ կարծում, որևէ նորմալ մարդ, նորմալ այդ ողբերգության անտարբեր լիներ, չդատապարտեր այդ հրեշավոր արարքը եւ տագնապ չապրեր հետագա մեր գոյատևման, մեր հետագա ճանապարհի
վերաբերյալ։
Այո, իհարկե, դա այսպես կուտակվեց, եկավ եւ պայթեց եւ ցույց տվեց, թե մենք ինչ իրականության մեջ ենք ապրում։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր գրող ինձ էլ որ հարցում էին, պատահիր չէր ես դնային միտեր կան մեր խոսեի, չնայած մեկ էլ տեղի համ տեղի որ հարցնում են, այսինչ այսպես մտածեց այս մասին, այսինչ
այսպես մտածեց,
ես դա էլ առանձնապես ինչ-որ բան չեմ համարում, միթե կարող էր նա այլ բան մտածել, ես չեմ կարծում հնարավոր էր այդքան մարդու արցել են մեկնու մեկը վեր կենար ասել,
բացառում է, իհարկե բացառում է,
այսինքն միշտ
սա ինչ է ցույց տալիս, մեր իրականությունը ինչպիսին է իվերջ։
Ես կարծում եմ, ես ավելի շատ հակված եմ այն մարդկանց կարծիքին, ովքեր գտնում են, որ գրողը իր տեղում, կոմպոզիտորը իր տեղում, նկարիչը իր տեղում, իր ձևով
ծառայի
այս հասարակությանը, գեղեցիկը պրոպագանդի, տագնապները, հոգսերը արտահայտի։ Ես օրինակ իմ քարիատների այս գրքում ամբողջ մեր ժամանակի տագնապները կան, մտահոգությունները կան, որ ես դրանով արտահայտել եմ ինձ, իմ վերաբերմունքը, կարող են մարդիկ կարդալ եւ իմանալ ինչն եմ մատում, ինչն եմ սիրում, ինչ հույսեր ունեմ եւ ինչ տագնապներ, ինչ կասկածներ ունեմ, անպայման է, որ ես ինչ որ միտինգներում ելույթ ունենամ կամ իմ գրչենկերները, բայց եթե խառնվածքով, տեսակով այդպեսին է, դա ուրիշ բան, իսկ եթե արհեստականորեն է այդպես տրիբունի ինչ որ կեցված կընդունում, դա նույնիսկ վանում է, տգև է, կամ ժողովրդականություն ձեռք բերելու ինչ որ համար, ճանաչման համար, երբեմն նման բան
անում,
ես դա առ համարում եմ նույնիսկ նման դրսևորում,
ասենք մի քարիակ բարձր դիրքով, ճոխ կյանքով, թող ոչ ոք չպարծենա, այն ինչ կյանքն է ընծայել, մի օր կանցնի կգնա, գործն է անմահ, չի մաշվի երբեք խոսքն այս իմաստուն, մնացյալը ոչինչ է, թող ոչ ոք չպարծենա։ Շատերն են արդյոք սա այսօր ընկալում եւ հասկանում։
Ես կարծում եմ ամենայն դեպս կան մարդիկ, որ առողջ են դատում, ստապ են դատում այս ժամանակի ծայրահեղացված դրսևորումներին, կուլչ են գնում եւ դա այդ մարդիկ են, այդ տեսակ մարդկանց, այդ տեսակն է ազգը պահելու, ազգ ժողովրդին ժողովուրդ եւ ոգեղենությունը ժողովրդի մեջ պահպանելու է, ինչքան էլ ասում ենք անոգեղեն, նյութի դար,
նյութապաշտ,
այս բարեբախտաբար կան այդ մարդիկ, կան,
այսինքն հասարակությունը միայն նյութապաշտներից չէ որ բախտացած է, կա ինչ որ շխաղ,
աղ, այդ կարևոր աղը հասարակության մեջ ժողովրդին լավ տեսակը, մտավորական տեսակը, ոգեղենով ապրող տեսակը աղի դեր է կատարում հասարակության մեջ, եւ չի թողնում որ բացարձակապես արդեն գնանք դեպի անկում, ինձ թվում է, եւ քանի գնա այդ տեսակարարքի շիրը, ես հույս ունեմ որ կհավելանա
աղի տեսակարարքի շիրը,
մեն չէ, աղը եթե շատ եղավ,
եթե շատ լինի, դժվար է
չափի մեջ
աղը,
բայց ոգեղենությունը քանի գնա պիտի ավելանա։ Մենք շատ ենք սովորաբար հիմա ընդունված է վատից խոսել, վատից խոսել, ես գիտեմ վատից, եթե հիմա սկսեմ այնքան բաներ կարող եմ խոսել վատից, բայց ես օրինակ չէի ուզենա որ նստենք 100 անգամ ծեծված բանը անվերջ ասենք, եթե տեսնում ենք տեղից չէլ շարժվում, այլ ձևեր գուցե մտածենք
առաջարկի տեղից շարժելու համար։
Ես օրինակ տեղից շարժելու կարևոր նախապայմանն եմ համարում մամուլի հեռուստատեսության ակտիվացումը դրական իմաստով դեպի մշակույթը,
դեպի արվեստը,
դեպի արվեստը, մշակույթը, պատմական մշակութային հաղորդումների արկայությունը, սերիալների մասին միլիոն անգամ ասվել է, չեմ ուզում նորից կրկնեմ, պարզ է, դատապարտում եմ, նյարդայնանում եմ,
տհաճ է, իրականում տհաճ է,
շատ շատ ափսոսում եմ այդ գումարները, որ այդպես փոշիացվում գնում կորչում։
Այո, այդ դերասանների ռեժիսորների էներգիան չէի վերջո։
Եվ շնորհալի շատ
դերասաններ,
այո։ Ստիպված։
Այո։
Նայում ես ակնհայտ, ես գում ես տալանդավոր դերասաններ, ու մտածում ես, եթե մի լավ սցենար լիներ, մի լավ ֆիլմ, եւ այս դերասանը կամ դերասանուհին մի լավ կերպար ստեղծեր, եւ ինքը կշահեր, եւ մեր մշակույթը կշահեր, եւ մեր ներվերը։
Այ ինչու՞ ձեզ գրողներիդ հաճախ չեն դիմում այս սցենար գրելու։ Վերջ-վերջո ձեզանից յուրաքանչյուրը վստահեմ, ավելի լավ սցենար կգրի, քան այն մարդիկ, որոնք անհայտ են հասարակությանը եւ պաստորեն երևում են իրենց դատարկամից սցենարները։
Ես ասեմ, ամեն գրող չի կարող այդպես ամեն օր նստել, այդպես շտապ-շտապ կսմացել իր այդ ինչ որ հերոսի
ճակատագիրը,
թեկել այստեղ, թեկել այնտեղ, երբ շինությունը ակնհայտորեն զգացվում է, չէ՞։
Այո։
Ամեն գրող չի կարող այդպես թեթև հեշտ գրել, իրեն հարգող գրող նաև։ Եթե պետք է հորինես, պետք է սարքես, ոնց էլ լինի ամեն օր, եթե պետք է գրես, պետք է
շատ դժվար
է։ Երցիկը կմտնի։
Այո։
Ես մի անգամ մի ռեժիսորի հարցազրույց էի լսում սերիալների մասին, խոսքը, ասաց, ես իմ մի ֆիլմը նկարում եմ մի տարում, իսկ իրենք օրական նկարում են մի սերիալ։
Այո,
այո։ Մի մաս սերիալ։
Այո, բարձր։ Մեկ նույնիսկ երկու, երեք եւ այլ։
Դե համեմատ եմ, ես կարող եմ սերիալ նկարել, չեմ կարող, որտեղ իմ մոտեցումները, իմ ճապոնիշները ուրիշ են։
Այ գրողի արվեստագետի մշակույթի մարդու ճապոնիշը կամ հայացքը, տեսակետը այսօրվա կյանքին ինչպիսին է, այ ձեզ ինչպիսին է ներկանում մեր իրականությունը։ Պարզ է, դառն է, ցավոտ է, ամբողջ ողբերգական հանդերձանքով լի, բայց դուք ասցիք, որ չեք սիրում փոսել վատ
բաները։
Ներողություն։
Մեր ժողովրդի վիճակը, սոցիալական այդ արտագաղթը, անարդարությունները դրսևորում մեր անարդարության։
Դա պարզ է, ես ուզում էի, որ դուք լավ, դուք ասեք միայն դրա մասին չի, որ պետք է խոսել։ Այ, ես ուզում էի, որ դուք նաև այլ հայացքով ասեք, ուրեմն կա ձեր մեջ նաև, այսպես ասենք, մի բան տեսնում եք, որ իրոք լավն է և կարող եք մարդկանց ապրելու հնարավորություն տալ, հա, ինչն է օրինակ։
Այսպես ասեմ, մարդիկ, երբ մարդու վիճակը վատ է, երբ մարդ չարացած է, լավ բանը չի կարող նկատել։
Այո։
Նրան վատը ասա, իսկ ինքը ոգևորվի, իսկ եթե փորձես նրանից լավ մի բան ասել, կարող
է ճանաչանալ, մարկանալ, այո,
լավն ես ասում։
Այո։
Ես կարծում եմ անցած տարիների ընթացքում երեք նախագահ ենք ունեցել, չէ՞։ Երեքից էլ ժողովուրդը դժգոհել է, անվերջ
փոխել է,
ուզեցել է սրան փոխի, հետո մյուսին փոխի, հետո հիմա ասում են սրան փոխենք ու մտածում են մյուսը չորրորդը կգա, չգիտեմ,
ավելի լավ կլինի։
Ես ուզում եմ միասթափեսն էլ այդպես մտածողներին, ես ոչինչ անամետ եմ, որևէ սանկցիա
չեք պատկանում։
Ես պարզապես
ոչ էլ ընդդիմադիր,
այո, ինքն քոլն եմ ասում, թող ոչ ոք այն միամտությունը չունենա, թե կգա չորրորդը, թե ով կլինի, չգիտեմ բան, եւ հրաշքներ կգործի կախարդական փայտիկով, այնպես կանի, որ ժողովրդի սոցիալական վիճակը մի անգամից կբարձրանա, արտագաղթը կդադարի եւ այլն եւ այլն։ Այնուամենայնիվ ես չեմ կարծում, որ ներկայիս նախագահ կամ նախորդ նախագահ կուզենար, որ իրեն ժողովրդը հայոյեր, դժգոհեր իրենից, ինքը երևի փորձում էր ինչ որ բան
արել։ Այդ դեպքում ի՞նչն է պատճառը, որ չի ստացվում։
Հերվից, ես այսպես եմ մտածում, գուցե մեզ հերվից թվում է, թե այդքան հեշտ է փոխելը։ Այդքան հեշտ է, այդ ինչպես խոստանում են աշխատավարձները, երեք անգամ կբարձրացնենք, այս կանենք, այն կանենք, դե խոստանելը շատ հեշտ է, բայց այդ գործնականում շատերը չէ ասել են, բայց հետո եկել են ոչինչ չեն արել։ Եվ վերջո պետք է դրանից էլ չէ ժողովուրդը դասեր կարի, որ ասելը խոստանալը
մի բան է, անելը մի
ուրիշ բան է։ Ուղղակի հուսահատությունից ելնելով սրան փոխենք, նրան դնենք, նրան փոխենք, նրան դնենք, եւ այդպես փոփոխելով անգամ կոտրաստ աշտակի առաջ նստել։
Բայց փոխելով էլ չի լինում, չէ՞։
Չէ, փոխելով, ես չեմ ասում չփոխել, փոխել, բայց առողջ սթափ հայացքով, ոչ թե փոսին դնենք մի կողմ, մատրոսին ընտրենք, բայց առանց խորը հասկանալու, թե նա ինչի անդունակ եւ ինչ կարող է անել։
Այո։
Կամ գուցե
այստեղ ծրագրի խնդիրն է, զուտ ծրագրերի։
Գուցե պարզապես հուշել,
ուղղորդել,
որպեսզի ներկայիս այժմ իշխող մարդիկ, նախարարներ եւ այլն վերակառուցվեն, ինչ որ ճիշտ կողմնորոշման հանգ են, որի համար իհարկե այո, այդ առաջարկությունները
գրականությունը ինչ դեր ունի այսօր մեր այս հասարակական բարելավման գործընթացի մեջ ունի դեր։
Ես այնտեղ խոսքս կիսատ մնացնում եմ մամուլի ռուսական մասին, ասում մասնավորապես մշակույթի
և գրականության, այո։
Քիչ առաջ մենք խոսում էինք, որ գերողներին չեն ճանաչում, գերողները առաջվա տշիրը չունեն եւ այլն
չեն կարդում, քիչ են կարդում,
բայց ինչպես կարող են գերողները տշիր ունենալ, ինչպես կարող են գերողին ճանաչել փողոցում, ամենատաղանդավորը որ գերողին որ ունենք մենք անպայման տաղանդավոր հարցակալներն են, բանաստեղծներ պակաս չեն, ինչպես առաջ
նախկինում, այո,
գուցե երբեմն նույնիսկ ավել,
գուցե ավել,
հա, բայց պատճառը նա չէ, որ նրանք վատ են դերում, նա չեն ճանաչում, չեն կարող։
Ինչն է պատճառը?
Չի պրոպագանդվում, չի ներկայացվում, չի ներկայացվում, ասենք գրել է տաղանդավոր մի գիրք, կամ ասենք թե այս գիրքը այս տարվա արժանացավ
այս ինչ
մրցանակին կամ պետական մրցանակ,
գրախոսություններ չեն գրվում,
առաջ ինչ էր, եթե արժանացավ մրցանակի, գիրքը ներկայացվում էր տարբեր դերերում, հեռուստատեսությամբ հարցազրույցներ, հանդիպումներ գրողի հետ, նաև կենթանի հանդիպումներ դպրոցներում, համալսարանում,
շփումների մեջ շրջանակ
եւ հասարակության մեջ հետաքրքրություններ առաջանում դեպի գրականությունը, դեպի տվյալ հեղինակը, մարդիկ հետաքրքրվում, դրանք սկսում էին կարդալ։ Հիմա չկա դա, պատճառը հիմնական պատճառներից մեկն է, եւ դու մեր հասարակության մեջ այն կարծիքը չտարածվի, երբեմն ուղղորդված կարծես, որ մենք գրականություն չունենք,
գրողներ չունենք,
գրողներ չունենք, գրողների անդրադառնում են, մենակ եթե փոքրիկ մի միջադեպ է լինում, ուրճացնում են, սկանդալ են սարքում, գրողներն ուտում են իրար, չգիտեմ ինչ,
համագումարից համագումար,
համագումարից համագումար գալիս են, համագումարը նորմալացնում, բայց մեկ երկու միջադեպ նկարում են, ներկայացնում են, թե գրողները միությունում այսին չէ կատարվում,
հասարակությունն էլ մտածում
են, հա, ինձ փողոցում, ինձ ծանոթները ընկել, բարեկամներ տեսնում են, լուսին Լևոնիդ ինչ
կատարվում,
ուտի չէ ուզում իրար,
ինչի՞ չեք կարողանում հանգիստ, հա,
ասում եք իրարից բան չենք ուզում, այդպես բան չկա, ասում եմ, բայց ինչ են ներսեն, ցույց տալիս, բայց լրատվության միջոցներից փնտրում են, դե թող գրողը լավ գիրք է գրել, այդ գիրքը ներկայացնեն, ոչ թե գրողը այդ օրը գուցե մի քիչ հարբած էր, ուրեմն վատ պահեց, ինչ որ մի քիչ ափերից դուրս եկավ, դա ես ցույցադրում։
Այսինքն գրողների դերի, այսպես ասենք, նվազեցման համար դուք մեղադրում եք լրագրողներին, լրագրողներն են մեղավոր, դուք գրողներդ հասարակության մեջ այսօր մեծ դեր չունեք, այդպես է ստացվում,
հա, մամուլը հեռուստատեսությունը շատ մեծ մեղքի բաժին ունի,
գուցե լավ գրքեր գրեք, հասարակությունը կարդա,
նոր ասաց է, որ մենք ունենք լավ գրողներ, տպում են լավ գրքեր, բայց նույն այդ ժուրնալիստները համոզված են, հազարից մեկը չեն կարդացել,
հավատացած եմ, բայց դուք այսօր շատ քիչ ընթերցող ունեք, եւ հավատացեք, վստահ եմ, որ դա այն ամնանի լրագրողների մեղքով չէ, եւ չեմ էլ ասում, որ դուք վատ գրքեր եք գրում դրա համար, չէ, բայց չէ, որ տպականակները շատ քիչ են, գրքերը թանկ են, ի վերջո ամեն մարդ չի կարողանում գնել այս գիրքը,
եւ Տերյանի Մթաշաղի անուժները կարծեմ 300 թե 500 օրինակ էր,
բայց դա բավարար էր, որ Տերյանի անունը քնդար,
հա, ուզում եմ ասեմ, եթե մթնոլորտը լինում է հասարակական, այդպես գեղեցիկ մթնոլորտ է լինում, դրական մշակութային մարդիկ հակվում են դեպի գիրքը,
բայց տեսեք, Վահան Տերյանի առաջին գիրքը Մթնշաղի անուժները 1908-ին, երբ հրապարակ դուրս եկավ, չէ՞, լուսընծայվեց, անմիջապես բազմաթիվ արձագանքներ եղան հենց այդ ժամանակվա մեր լավագույն գրողներից, այսօր լռում են ավակ սերնդի գրողները, այո, այո,
Տերյանի ժամանակ կար հասարակական պահանջ, գրական մթնոլորտ կար, միջավայր կար, հիմա այդ միջավայրը չկա, այդ միջավայրը ստեղծվում է ասելով, արգելելով, ինձ թվում է դժվար է այդ խոտանը դուրս մղել, բայց եթե դրան հակառակը լավը
արվեստի գործ մատուցես, լավ գործ դուրս կմղվի, այո,
ես այն կարծիքին չեմ մեր ժողովրդական ճաշակի, մեր ժողովրդական նույնպես զգացողություն ու ճաշակի,
միանգամայն
նաև պոեզիայի, մեր ժողովրդական պոեզիայի սիրում, ես համոզվել եմ, իմ տղան արձագանք ռադիոկայանում պոեզիայի այդպես էջեր ունի, կարդում է, եւ ես տեսնում եմ, թե ինչ բանակ ունի երկրպագուների, ես մի շարք անգամ մասնակցել եմ պոեզիայի երեկոների դալիշներին, տեսել եմ ժողովուրդը
կարիք ունի լսելու,
այո, ինչպես է լսում, հետո ավարտին տեսնում եմ մարդկանց դեմքի արտահայտությունը փոխվել է, բարություն կա, ինչ որ ոգևեն արտահայտություն է ստացել մարդկանց դեմքը, այսինքն այդ ոգևենը պիտի ներարկենք մեր ժողովրդին, և շնորհիվ դրա այդ չարությունը, անհանդուրժողականությունը, ապելությունը կվերանա կամաց կամաց, արվեստի շնորհիվ, գեղեցիկի շնորհիվ, ասում են գեղեցիկը կփրկի աշխարհը, ես կարծում եմ կարելի է եւ դաստայուսկուն գեղեցիկը եւ բարին կփրկի աշխարհը, միասին գեղեցիկը եւ բարին կփրկեն աշխարհը։
Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։